Velkommen til en episode av podcasten Også pasient. Podcasten hvor jeg, Kine Albrigtsen, snakker om hvordan det er å leve med en usynlig sykdom. Sammen med folk, eller bare meg, men alltid mine faste maskotter, Aki og Uni. Denne episoden handler om å overleve terror og hvordan man takler det i etterkant. Ukas gjest, Tore Remi, snakker åpent om hvordan det er og har levd 10 år med terror i minnet og i erfaringsbanken sin, rett og slett. Og det er jo ingen tvil om at det er ganske heftig. Vi snakker en del om hvordan det er å være en som har vært på Utøya, hvordan man egentlig takler det, om det er noe vits i å prøve å si ifra om ting man tenker at bør endres som følge eller i kjølvannet av terror. Og jeg tror det er en kanskje vanskelig, men veldig, veldig fin og lærerik episode. Heldigvis også med litt humor. Så vi bare hører videre. Da er vi klare for en ny episode av podcasten Også pasient, og ukas gjest er Tore. Velkommen.
Takk, takk. Jeg er glad for å kunne være med.
Så hyggelig. Og vi skal snakke om noe som ikke er like hyggelig, og det er det faktum at du har overlevd terroren som skjedde på Utøya 22. juli.
Ja, helt tilbake i 2011. Det er 10 år siden, faktisk.
Det føles litt ut som at det var i går, og litt ut som at det faktisk er 10 år siden for min del. Så jeg vet ikke hvordan det føles for deg. Føles det lenge ut siden?
Det er vanskelig å si, fordi de siste 18 årene, holdt jeg på å si, altså, det har rett og slett bare vært, det er mye som har skjedd. Så liksom på en måte, det er masse som har gått i glemmeboka, så noen ganger så virker det som om det var i går, og andre ganger så virker det som det har vært et helt liv siden.
Ja, det kan jeg se for meg i den grad jeg kan det, på en måte. Men først litt om deg, hvem er du?
Tor Remi heter jeg da, og jeg er 35. Jeg bor i Oslo sammen med min fabelaktige rabagast Cairo, som er en brasiliansk terrier, og som er 15 måneder cirka. Ja, ellers så jobber jeg som brukerstyrt personlig assistent på dagtid, og så jobber jeg som bartender på kveldstid.
Som for å gjøre litt av to helt forskjellige ting?
Noen ganger så er det ikke så veldig ulikt.
Ikke sant?
Begge deler fordrer en god del tålmodighet.
Det kan jeg absolutt se for meg, bare på litt ulike måter.
Absolutt.
Men hvorfor var du på Utøya 22. juli 2011?
Jeg jobbet som fylkessekretær i AUF, og var fylkessekretær i Buskerud, det fylkeslaget i Buskerud. Og hadde, hva skal man si, ansvar i egenskap å være ansatt i AUF. Så jeg var med i arbeidsgjengen og var med å på en måte holde leiren i gang. Jeg hadde arbeidsoppgaven å være på landsida som sånn vakt, holdt jeg på å si, da, og sjekke inn de som kom og de som gikk, og passe på at alle kom riktig over, og at vi fikk ført de som både kom og de som gikk og sånne ting.
Ikke sant. Og da var det liksom, de kom seg over med denne båten, så det var de som kom med båten som du både tok imot og sendte av gårde på en måte.
Helt riktig.
Og så vet jo på en måte alle hva som skjedde på Utøya. Det var jo terror. Det er 10 år siden det var terror, som er vel den største terroren vi har opplevd i Norge. Og så er jo spørsmålet, i hvert fall når jeg skulle spille inn denne episoden her, så tenkte jeg sånn, ok, men hvordan spiller man inn denne episoden? Hvordan gjør man det? Jeg har liksom ærefrykt overfor temaet, da, at jeg har lyst til å gjøre ting på en måte riktig, både overfor deg, men overfor også liksom hele hendelsen, da, fordi det er jo liksom noe som er vanskelig å ta i. Jeg føler meg i hvert fall litt sånn ydmyk som ikke sitter med de opplevelsene du sitter med, da. Så bare en liksom disclaimer først om det, kanskje, som jeg kjenner på da, når dette er tema for ukas episode.
Ja, ikke sant? Jeg har jo, hva skal jeg si, god trening å snakke om dette. Jeg har snakket mye om det med psykologer, med venner, med... jeg har hatt seminarer litt grann, hvor jeg har fortalt om mine erfaringer, og liksom type, hva det som har vært viktig for min del, og hvordan det jeg har klart meg på ulike måter opp igjennom. Så for min del så det jo ikke noe problem. Dette jo egentlig helt vanlig for meg. Noe som sikkert litt sånn rart for folk å tenke over, at en sånn ting kan være en helt normal ting, eller den vanligste tingen i verden å snakke om for noen.
Men så det sånn at du har jo snakket mye om det, på en måte, så det jo sikkert også noe med det at det blir en slags sånn treningssak i å snakke om det på den måten, da, i det formatet, på en måte.
Ja, jeg har jo mye trening i å snakke med for eksempel journalister og alt sånne ting, ikke sant? Når jeg har hatt behov for å si noe, eller løfte en sak, eller snakke om ting som aktuelle og viktige i forbindelse med det jeg har opplevd. Så... for min del så det liksom ikke, det føles ikke som noe ork eller noe stress. Det på en måte, hva skal man si, opplysningsarbeid. Og det tror jeg litt viktig.
Jeg helt enig i det. Jeg tenker at det derfor jeg har lyst til å lage en episode, fordi at det viktig å snakke om, og det selvfølgelig alt det som politisk korrekt på en måte med at man aldri skal glemme, men jeg tenker også at det viktig å faktisk løfte en del av de temaene, og høre på dere da, fremfor å lukke øynene og tenke at man ikke orker. Men hva opplevde du på en måte?
Jeg kan jo ta lytterne her gjennom, hva skal man si, liksom min opplevelse. Og den hva skal man si, relativt brutal, vil jeg si. Men det startet jo tidligere på dagen, ikke sant? Hvor vi fikk beskjed om alt det som hadde skjedd i Oslo og sånne type ting. Jeg lå i teltet med min, hva skal man si, sidekick for tiden, alt jeg vil si. Det liksom en av mine sånn go-to, ikke icebreakers, men en slags sånn der type greie, sånn der at jeg kan si at ja, men hadde du sex på Utøya 22. juli 2011? Og det liksom litt sånn kleint, men det også veldig, det litt festlig da å snakke om, spesielt når jeg snakker med ungdomsskoleelever og videregående elever og sånne ting, fordi de bare snakker han om sånt, og jeg synes det litt gøy, fordi de blir liksom sånn der typ, hvor lenge var du sammen og sånne ting, og jeg bare ja, og jo. Men i hvert fall så går vi jo ned til hver vår leir, holdt opp å si, eller sånn type til hver vår camp, og snakker og får informasjon, sånn type ting. Det blir satt opp informasjon i storsalen, nede i kafébygget på Utøya. Og en av de tingene som skjer der, er jo at man får jo vite litt grann om at det har vært et bombeangrep i Oslo, at det var i regjeringskvartalet. Og så blir det vel, så det jo mest lyst til å svare på meldinger og liksom litt sånn type ting. Så sender jeg melding til en kompis av meg hvis kjæreste jobbet ikke så langt unna regjeringskvartalet. Og han ringer meg opp, og mens vi prater på telefonen, så hører jeg de første skuddene. Og så sier jeg at, oi, her hørtes det ut som det var noen skudd, sier jeg til han. Og så sier han, skal jeg ringe politiet? Skal jeg ringe politiet? Skal du ringe politiet? Skal noen ringe politiet? Og så sier jeg, nei, jeg vet ikke helt hva som skjer enda, så vi venter, og så ser vi hva som skjer. Og så plutselig så kom skuddene nærmere, og så kom det en hel haug med leirdeltakere løpende inn gjennom gangen i kafébygget. Og da sa jeg til han godeste kompisen min, nå kan du ringe politiet, og så la jeg på. Og så løp jeg nedover gangen, og... var på vei ned ut gjennom lillesalen og skulle egentlig ut på teltplassen, men så hørte jeg skudd der også, og da snur jeg meg i løpet av brøkdels av sekund, og så løper jeg inn på toalett og gjemmer meg der sammen med 5 andre mennesker. Og der blir vi mer eller mindre sittende mens alt foregår inne i kafébygget. Jeg husker jeg sa til politimannen da jeg kom på Sundvolden at jeg husket 2 skudd, men på I kafébygget så var det fyrt av over 60 skudd bare løpet av den nødsamtalen som hun Renate Tårnes hadde gående, så det var litt mer alvorlig enn det jeg kunne huske, holdt jeg på å si. Men jeg skjønte, så vi skjønte jo etterpå at det hadde vært ganske alvorlig da, for da vi etter to timer skulle gå ut, så så vi jo døde mennesker når vi kom ut, og spesielt da bare meter unna der vi gjemte oss. Så man kan jo si at vi har hatt veldig flaks da.
Ja, fordi akkurat det handler vel mest om tilfeldigheter på en eller annen måte da, at du var akkurat der, og at du kom deg inn på den doen, og at det liksom...
Altså, hele hendelsen på Utøya er jo en serie av tilfeldige hendelser, altså liksom historier. Fordi broren min sto ute på grusplassen utenfor kafébygget da skuddet kom, og han løp rundt ned I skogen og var ved pumpehuset, og var bare noen meter fra pumpehuset da de ungdommene der ble slakta. Og han så jo mye mer da, enn det jeg gjorde. Mens jeg var på en måte mye mer beskyttet inne sammen med de andre. Og vi rett og slett bare vi organiserte oss selv, holdt jeg på å si. Og så fikk jeg jo kontakt igjen med han som jeg hadde vært på telefonen med. Vi sendte meldinger til og fra hverandre, liksom, med hverandre, som det heter. Og han holdt meg oppdatert på hva som skjedde, og også med tips til hvordan vi skulle forholde oss I den situasjonen. Og da tok jeg litt ledelsen inne på det toalettet, og så forklarte jeg at dette gjør vi, og sånn blir det. Og ingen går herifra uten at alle enige om at vi føler at det trygt at vi går. Og så det sånn masse forskjellige typer ting som skjer underveis, men det liksom sånne små detaljer, sånn som at for eksempel hun ene som måtte på do, og så sier vi at vi jo på do. da var to stykker som hadde brus med seg, for eksempel, og vi begynte å bli tørste. Det er ganske varmt å være inne I en sånn knapt to kvadratsmeter doavlukke uten... ventilasjon, eller særlig med ventilasjon. Så vi rett og slett, eller jeg bestemte at den brusen skulle rasjoneres, og det var 1-2 slurker per forsyning. For vi visste ikke hvor lenge vi kom til å være der, og sånne type ting, så det var jo der, og da hadde vi valget mellom enten å gjøre det på den måten, eller å hvis vi ble veldig tørste drikke fra skåla, og det var det ikke så veldig mange som hadde lyst til.
Nei, og det sier noe om at det to timer, jeg tror det slår meg igjen og igjen når jeg hører meg ute at det snakk om bare et par timer, fordi hele dagen for meg spist opp av nyhetssendinger og bekymring og bare sjokk egentlig, og det liksom, det setter det et eller annet perspektiv da, at det var bare to timer, men samtidig hadde de to timene så mye å si.
Ja, og det var kanskje det som har slått meg litt I ettertid, at alt skjedde på såpass kort tid, for det virket ikke som det tok så kort tid, det virket som vi var der inne en evighet. Så jeg vet liksom ikke hva jeg skal si, men det liksom ikke akkurat det jeg har gravd mest I. Nå har jeg begynt I sånn traumebehandling, og vi skal gjøre det litt annerledes enn det som har vært gjort tidligere, for tidligere har vi ikke hatt så veldig mye fokus på hendelsen, men det å liksom på type leve I noe og liksom både fokusere på de tingene. Men det har jo ført til at det en god del ting som ikke helt bearbeidet I forbindelse med opplevelsene mine, ikke sant? Og som og som har kanskje ført til at det har grodd fram en god del sånne PTSD-symptomer. Eller som jeg så på Criminal Minds, hvor de likte å kalle det PTSS. Altså at de kalte det syndrom og ikke en disorder, fordi... det jo ikke en sykdom på en måte. Det er jo mer symptomer på opplevelser, ikke sant?
Ja, fordi det, hvordan har det vært de 10 årene, og du sier at du kommer ut, og så sier du at jeg hørte 2 skudd mens jeg satt der inne, og da har jo hjernen din enten mest sannsynlig fortrengt, da, vil jeg tro, ganske mye av den informasjonen allerede da om det som har skjedd.
Ja, og det tror jeg har med at vi hadde så fokus på forskjellige ting. Ikke sant? Altså, jeg hadde fullstendig fokus på å sørge for at vi skulle klare oss, holdt det på å si, og også sende meldinger, for eksempel. Vi var jo sikre på at det skulle dø. Eller jeg bare tenkte det mange ganger i hvert fall. Så sendte jo meldinger til mange. Jeg sendte til og med melding til eksen min og sa at jeg fortsatt elsket henne og sånne type ting. Og allerede fått seg en ny kjæreste og... Det er fryd og gammel, og i dag er jo de gift og har barn, og der er jo det fryd og gammel, ikke sant? Og, men det står jo igjen som en sånn stor greie, da. At man på en måte prøver, altså, liksom på en måte sier forskjellige ting. Det er jo kanskje på en måte, hva skal vi si, det mest intense delen av en god del, altså hvertfall på den verste siden. Ja, den beste siden var jo å møte hun jeg holdt på å si lå med på, og vi holdt på med hverandre og sånne type ting, og møte henne på Sundvolden etterpå, og ikke minst møte broren min, og få gitt han en lang, lang klem. Det var utrolig intenst, og er antageligvis et av de sterkeste øyeblikkene jeg har opplevd i livet mitt.
Tenkte du mye på de da? Altså, da du var inne på de toalettene, eller var det noe du ikke hadde overskudd til å tenke på?
Det, jeg husker ikke alt, rett og slett. Og sånn type hva som gikk gjennom hodet mitt der og da. Men fokuset var jo egentlig helt andre steder. Fokuset var jo mer i survival mode, holdt jeg på å si.
Ja, at man ikke har liksom, altså man har kanskje ikke kapasitet til å tenke på så mange ting samtidig når man er så i akutt krise og en reell livsfare, da, som du jo faktisk var i aller høyeste grad.
Nei, og reaksjonene mine liksom på en måte i liksom selve fluktfasen, som var veldig, veldig, veldig kort, der gikk jo alt egentlig rett og slett på instinkt og på altså avgjørelser som ble tatt i løpet av brøkdels av et sekund. Og det er snodig å tenke på, og sånne type ting. Så, fordi andre igjen, ikke sant, tok jo andre avgjørelser som førte de på steder som fikk fatale konsekvenser. Og det å dvele med hvordan man gjorde ting da, på, og da, det er en ganske... en destruktiv mental øvelse, for å si det sånn.
Ja, altså, kan du si noe om hvilke følelser det liksom vekker? Blir du aller mest redd over at det kunne gått så mye verre? Eller tenker du at det var flaks? Eller hva er liksom den første innskytelsen når du tenker, oi, det var de avgjørelsene jeg tok, egentlig liksom, uten å være klar over det?
Først og fremst så føler jeg meg ekstremt heldig. Og det er vel kanskje noe av det viktigste, eller så noe av det viktigste som jeg har hatt med meg, på en måte, at det var en god dose flaks, men det var også avgjørelser som ble fattet i løpet av brøk til et sekund. Så jeg tenker jo, hvis jeg skal mane fram litt selvtillit ofte, den er ikke alltid like stor, da, for å si det sånn, men hvis jeg skal mane fram litt selvtillit, så går det veldig i... at dette er det ultimate beviset på min handlekraft, da, på en måte. Og at jeg var i stand til å ta avgjørelsen, holde hodet kaldt gjennom også den tiden vi ventet på at politiet skulle komme inn. Ikke sant? Og ta litt ledelsen inne på toalettet. Så det er sånn små ting som på en måte, hva skal man si, gir en sånn rar form for mestringsfølelse, da. Og denne vissheten om at vet du hva, jeg faktisk i stand til å holde hodet kaldt og ta rasjonelle avgjørelser. Og det er faktisk ganske viktig. Ja, det har vært en... jeg har vært opptatt av å prøve å finne mestringspunkter da, på en måte i det som skjedde, og litt også ikke sant, i ettervirkningene og sånne type ting, hvordan jeg håndterte ulike situasjoner i ettertid. En av de tingene som jeg har fått mest i ettertid, det er jo tålmodighet, og evnen til å jeg har fått litt lenger lunte innimellom, fordi jeg har tradisjonelt sett hatt litt kort lunte, og jeg kan fortsatt ha litt kort lunte, når jeg liksom på en måte virkelig gønner på og brenner for noe, ikke sant? Så kan det gå kul og varmt.
No pun intended.
Ja. Oi! Ja, nei, det ser du. Apropos dette med no pun intended og sånne type ting, det har jo skjedd noen sånne ufrivillige sånne opp igjennom også, ikke sant? Hvor galgenhumoren står ganske høyt mellom oss som har opplevd det. Og noen av vennene mine, ja, nei, vi har hatt vår andel, hva skal man si, litt sånn type ting. Jeg har en venninne, for eksempel, som hadde et skudd som sneia hodet hennes. Og en gang så presterte jeg å spørre henne om hun var helt skutt i hodet, da, etter at hun hadde sagt noe dumt, og hun bare kikker dumt på meg og sier ja.
Ja, kan man tulle med det?
Jeg mener at det er ganske, skal være ganske lav terskel for å kunne tulle med det man har opplevd. Og så er det litt sånn andre ting som ikke er så fett at man kødder med, for eksempel, ikke sant? Og så det må være sånne åpenbare, litt sånn festlige ting, i hvert fall. Og så er det er vanskelig å si. Jeg har sett en del komikere som har gjort ganske mye bra ha 22-julig vitsing, fordi det går ikke på bekostning av de som var der, eller liksom på en måte sånn type ting. Det slår ikke nedover, men det slår mot systemet, eller det slår mot han løken som gjorde hele driten, ikke sant? Og hvis det er smart, så er humor velkommen, fordi at for å bearbeide vanskelige ting, så må man kunne ufarliggjøre det litt. Selv om det er kjempealvorlig, så må man rett og slett bare løsne opp litt.
Men det er jo ikke rart at det får konsekvenser i etterkant. Vi har jo sett mye i media, både folk som har fysiske skader og folk som har PTSD spesielt, da, logisk nok. Det er jo en av de tingene som er på en måte helt sånn textbook å få PTSD av, er jo store traumatiske hendelser, og det er jo uten tvil. Hvordan har det vært for deg?
Det har vært en berg-og-dalbane, vil jeg si. Nei, men ja, det er litt sånn textbook, eller sånn, hele opplevelsen har jo vært en berg-og-dalbane, og man vet liksom aldri helt når ting slår til, eller hva som på en måte virkelig trigger en del ting. Det er ganske intenst nå. Hun psykologen som jeg går til nå, hun graver veldig, 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 veldig mye i en del tunge ting, liksom på en måte hva er det verste, hva er det liksom på en måte du har, og så har hun sånne gode minner som jeg skal finne også, ikke sant? Og så skal jeg prøve å sette de opp mot hverandre og sånne ting da. I dag var det en ganske hard økt, for å si det sånn, for da var det mest fokus på de vanskelige tingene. Så jeg er ekstremt sliten. Men samtidig så er det godt å få lempa litt på disse vanskelige tingene også. Fordi det er en del ting som du liksom ikke kan snakke med venner og sånn om. Som er greit å ha noen profesjonelle å jobbe seg gjennom med. Og hun her har en klar plan. Og det har jeg savnet litt. Fordi når jeg har vært hos DPS, dette er tredje gangen jeg er hos DPS. Første gangen så var det kjempefint, og da var det akkurat det jeg trengte, men vi gravde ikke så særlig dypt I meg. Andre gangen så tror jeg ikke helt han skjønte hva han holdt på med, eller at vi snakket helt på samme greie. Jeg tror vi snakket litt forbi hverandre. Men nå kjenner jeg at det mye, mye som kommer. Og det bra. Og det gjør at jeg får jobbe mer konstruktivt med en del av opplevelsene mine. Og jeg tror jo at det den store greia, at det ikke alle som har fått gjort det ordentlig, eller som har hatt god måte, men folk jo på forskjellige måter, og folk trenger jo forskjellige ting for å jobbe med huet, ikke sant? Og jeg tenker at når de, det bør jo være, en god psykologs jobb burde jo være å finne ut hvordan kan vi jobbe best mulig med ting.
Men ok, rett etter 22. juli så fortsetter du å jobbe, blir du sykemeldt, altså får man, hva skjer da?
Jeg hadde siste arbeidsuka mi på IAF på Utøya. Så jeg skulle jo ut I det store arbeidsløse veldet, holdt jeg på å si. Men så ble jeg sykemeldt I hvert fall, så jeg fikk jo I hvert fall sykepenger, sånn at jeg kunne, sånn at jeg I hvert fall ikke trengte å stresse med å finne jobb. Men rett etterpå så søkte jeg og fikk jobben som elev- og lærlingombud I Buskerud. Og kunne fortsette et litt sånn idealistisk syn på verden, holdt jeg på å si, og drive og jobbe med elevers og lærlingers rettigheter. Og det var veldig, veldig, veldig givende for min del, og kanskje akkurat det jeg trengte, ikke sant, en 9-4 jobb, hvor du kunne legge inn jobben når du var ferdig på, for dagen, holdt jeg på å si, og så jobbe ikke sant, konkret med, okay, med enkeltsaker, eller med ting som trengte oppmerksomhet. Da. Og det var akkurat det jeg trengte, og så ble jeg gira på lærerutdanninga etterpå. Og ble lærer, og så begynte jeg på lærerutdanninga, men det ble en litt mer ustrukturert hverdag, og fordi jeg tenkte at når du får mye tid, eller hvis du får mye tid, og jeg hadde mye tid innimellom, så bestemmer han seg for å fylle den tiden med noe, for å unngå å komme bort I de der tankene, og så mister man veldig mye av den strukturen og de der tingene som man har bygget opp, ikke sant? Og da blir det liksom veldig sånn, faen, rett og slett, hva gjør vi nå? Og så jeg bare, jeg studerte den på dagtid, og så jobbet jeg på kveldstid, og så var jeg frivillig student på kveldstid, etter jobben ofte. Og så ble det at man ofte da, når man hadde fritid, at man bare stakk ned dit og drakk pils sammen med vennene sine og sånne type ting, og plutselig så hadde jeg jo ikke tid til å tenke på vanskelige ting, men jeg fikk aldri heller hvile, så etter 3 år så gikk jeg på en real smell.
Ja, og det har jeg sagt flere ganger før I podcasten. Jeg prøvde å studere 100% av 4 jobber I tillegg. Det gikk så bra, det har man jo kanskje skjønt ut fra hva jeg fortalte tidligere, og det endte jo også med at jeg klarte å gjøre noen ting på ganske lenge, fordi det rett og slett for mye, og formålet var nok noe av det samme, å slippe å kjenne etter, da, og slippe å ja, deale med alt som vanskelig egentlig. Hvordan har det vært på en måte videre da, etter det, når det ikke gikk lenger?
Nei, jeg søkte permisjon fra studien, og så dro jeg opp til pappa I Nord-Norge et halvt år, og sov nesten et halvt år, holdt jeg på å si. Sånn sett så var det veldig, veldig, veldig beleilig med den mørketida I Nord-Norge, for å si det sånn. Det ble mye tid til å sove. Og det var ikke så vanskelig å få sove heller, fordi du hadde ikke denne lysstøyen og sånne type ting. Og når du utmattet, og når du sliten, og du I tillegg har litt andre ting og sånne type ting, Så er det så jeg måtte bygge meg sakte opp, og, så, og det rareste jeg gjorde egentlig, sånn type ting, og som funket mest, var at jeg først begynte å spille, eller så, å ha klare mål om å liksom på en måte komme så og så langt i spillet på Xbox, og sånne ting, og ha noe å ha et klart fokus på. Og så begynte jeg å løpe, og så og gjøre litt sånn høyintensitetstrening på kort tid. Bare for å liksom bare få i gang kroppen litt og sånne type ting, og det hjalp litt. Begynte på studiet igjen. Men og det er så innmari frustrerende, fordi da det smalt igjen. Fordi jeg måtte jo jobbe ved siden av studiene, fordi det ikke mulig å bo i Oslo og studere samtidig. Og den jobben jeg hadde var jo da ganske krevende. Det var en telefonvaktjobb. Og den tok mye mer av kveldene mine enn jeg hadde regnet med. Så jeg fikk ikke den, den balansen som jeg egentlig var ute etter. Så da gikk jeg på en smell igjen. Og så fikk jeg egentlig utskrevet angstdempende medisiner. Og så tørte jeg ikke det helt til å begynne med. Men året etter ble jeg sjuk igjen og ekstremt sliten. Og da var det bare sånn type, da sa fastlegen, nå, Tore, nå går du, og så ringer du meg etter at du har gått ned på apoteket og hentet ut medisiner. Fordi nå skal du begynne på de angstdempende medisiner, for du må det. Og det har jo hjulpet litt. Det har det. Men nå har jeg blitt så vant til det, nå har jeg gått på det i nesten 3 år. Og nå har det blitt en del av normalen. Men det som har vært fint med medisiner, har jo vært at jeg har kommet mye, eller det har vært litt lettere å få kontakt med, hva skal man si, gamle meg. Og sånne type ting. Men samtidig så er det ganske frustrerende, for jeg gamle meg er ganske distre. Så jeg glemmer jo disse medisiner fra tid til annen. Det er vanskelig liksom, type å forholde seg til, så egentlig så har jeg litt lyst til å gå av medisiner. Men samtidig så innser jeg jo også at det har nok hatt en effekt, så jeg tør ikke helt å gjøre det heller. Og da blir det sånn, da.
Men har du slitt mye med angst, åpenbart, da, men flashback, så er det på en måte ting som er knyttet til Utøya, som har vært det som har plaget deg, eller har det vært en mer sånn generell følelse av et eller annet, siden du ikke har bearbeidet liksom, dine opplevelser i så stor grad før nå, da, når du har begynt med det?
Det er en vanskelig ting, tror jeg, å finne helt ut av. Men det er nok en salig kombinasjon. Jeg har en tendens til å ramle inn i tanker rundt det som har skjedd, type, gjerne selvfølgelig rundt årsmarkeringene og sånne type ting, men også hvis jeg er i settinger som gjør, så kan jeg space ut, og så får jeg ikke kanskje direkte flashbacks, men jeg får gjerne mareritt knyttet til tema på en sånn abstrakt måte, eller jeg får eller jeg spacer ut, og så ser jeg for meg ulike situasjoner og sånne ting. Og tenker gjerne, hva kunne jeg gjort annerledes? Kan jeg, liksom, jeg kan havne inn i sånne kaninhøl som det der, da.
Det er jo naturlig, men også ganske hardt å jobbe seg gjennom, og det en av de tingene jeg lurt på når vi skulle lage denne episoden her, er hvordan det er å hele tiden bli påminnet det. Fordi andre folk kan ha PTSD for eksempel for å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Og ja, kanskje må de se overgrepspersonene i media eller på butikken i nærmiljøet, men Utøya er jo profilert i media på en helt ekstrem måte, og det slutter jo heller ikke. Nå er det jo akkurat nå når vi spiller inn, så er det en ny runde om hvorvidt det skal tas opp om man skal slippes løs.
Søknad om prøveløslatelse, fordi han er dømt til forvaring, så har han rett til etter 10 år å kreve å få saken sin behandlet å få behandlet sak om prøveløslatelse. Og det jo veldig ambisiøst av en fyr som har gjort noe så grusomt som det han har gjort. Men fordi han ikke dømt utilregnelig, og man anser at det en såpass stor fare for gjentakelse, så vil han jo mest sannsynlig ikke slippe ut uansett. Man må jo gjennom dette fordømte fokuset allikevel. Og nå det jo litt mer, fordi dette jo på en måte hva som sin grunnleggende rett for han, ikke sant? Så det litt lettere å svelge, på en måte, enn da han gikk til, da han saksøkte fengselet for å ha fått for mye fjolandmiddag. Nå det liksom på en måte mer at dette sånn, det, sånn systemet funker, og det på en måte, det har vi akseptert som en del av det å være i et demokrati som sier at man har disse spillereglene, og det sånn vi må gjøre det. Og det synes jeg helt fair. Men det jo slitsomt, fordi altså, uansett hva man får, så det ekstremt, så det så, ikke sant, som du sier, ekstremt mye trøkk. Dette trøkket blir du ikke kvitt, fordi hver gang du dukker opp noe i forbindelse med 22. juli, så skal journalistene ha følelsesmessige intervjuer med overlevende og sånne type ting, og så det sånn at det greit nå, men jeg tror de fleste har fått med seg at vi sliter. Kan vi ikke prøve, altså, ikke sant? Jeg prøver hver eneste gang jeg snakker med journalister, og liksom måtte prøve å vende spole litt over på at, ok, men vi må se på hva slags behandling det som virker, hva det, altså for oss da, altså hva det samfunnet kan gi oss for at vi skal klare oss, og da det ikke bare for at vi skal klare oss, men for at de skal kunne klare å ta vare på andre som opplever vanskelige ting også. Og en av mine sånne kjepphester har jo vært dette med at det ikke i utgangspunktet så innmari langt fra å være utsatt for et overgrep, og ha overlevd 22. juli, sånn hvis man bryter det helt ned i reaksjoner og traumer og sånne type ting, og jeg vet at det kanskje kan være litt kontroversielt å si, og kanskje også virke litt ufølsomt, men hvis man bryter det helt ned, så det ikke så veldig ulikt, og folk har jo disse individuelle behovene for hjelp allikevel, og mest av alt trenger de jo et system som kan hjelpe de gjennom systemet, for å få den hjelpen de trenger. Og jeg tror ingenting har provosert meg mer enn når helsedirektoratet presterte å si på evalueringen etter en landstekende samling for overlevende, at alle rapportene tilsa at folk hadde fått den hjelpen de hadde krav på. Når vi akkurat hadde presentert datamaterialet fra den samlingen her på at absolutt ikke var tilfellet. For da kom det ganske mange som hadde som nesten ikke hadde kommet noen vei. Det var 4-5 år etterpå. Og da sånn der type, og da blir det vanskelig å få gjort noe, ikke sant?
Og hjelpen man får etter å ha opplevd 22. juli, og hjelpen man får etter å ha opplevd for eksempel overgrep, da er jo så å si identisk da, på mange måter, at det jo traumebehandling som ofte brukes, og som du sier da, så tror jeg du helt rett i at det ikke er så lang vei fra å overleve 22. juli til å ha blitt utsatt for seksuell overgrep, eller opplevd mye vold eller vold i nære relasjoner og den type ting, fordi det er jo som du sier akkurat de samme mekanismene da, men at ditt trauma har fått et annet fokus og blir liksom sett på som en eller annen helt annerledes ting.
Ja, og så tror jeg nok en del føler litt grann på det at vi får all oppmerksomheten. Og det er derfor jeg også liksom måtte kjenne litt ekstra på det ansvaret om å prøve å fremme det at vet du hva, det handler jo ikke bare om oss. Men det handler om å bygge et helsesystem som tar vare på huet til folk da.
Men apropos det å liksom bli kjent igjen da, for du har jo vært litt i media nå om 22. juli, eller ikke nå, de siste 10 årene har du vært i media om 22. juli. Og hvordan det å være en av de som har vært på Utøya?
Det er jo en personlig belastning. Men så blir det jo også på en måte en slags offentlig belastning også, fordi jeg kan jo være på, jeg kan være på fester, og så det noen som finner ut at de på død og liv, for å få litt oppmerksomhet selv og sånn også, kan finne på å oute meg som han som var på Utøya. Og det så intenst slitsomt. Og det en grunn til at jeg flyttet fra bygda mi også. Jeg kunne ikke gå over på puben i Sande, uten at folk liksom på en måte hele tiden skulle spørre, og liksom på en måte, det greit, kan du fortelle litt, og sånne ting. Og det problematisk. For du vil jo ikke være den fyren, du vil jo være han Tore som de alltid har kjent, ikke sant? Og da vet jeg ikke, og så er du i media, fordi du prøver sånn innimellom, ikke sant, å ta disse kampene som så innmari viktig. Og så får du ikke det gehøret du håper på, det er også slitsomt. Og som jeg snakket litt med psykologen om tidligere i dag, så det der med at det har vært slitsomt i år, fordi også folk, ikke sant, pressen har liksom sagt at og nå skal vi være ydmykke, nå skal liksom på en måte folk endelig få komme med historien sine, nå skal vi ta sammen, skal vi ta dem på alvor og sånne type ting. Men hvorfor skulle du ta 10 fucking år da? Det er hinsides min fatteevne på mange måter, at alt dette skal ta så lang tid. Og så får folk kudos for å endelig stå fram, og det fortjener de i aller høyeste grad. Men så glemmer de som har gått i bresjen i forkant, og liksom på en måte prøvd å pløye jordet. Ja, det belastende å være i media og sånne type ting, og så når man prøver å bygge opp en sånn greie om at man skal få folk til å lære, og så drar man en vilje, og så får man ikke noe drahjelp i det hele tatt, og så sier pressen at ok, nå skal vi ta sammen, nå skal vi være ydmykke, nå skal vi høre på dere, og så varer det i 2 uker, og så er man ferdig med det. Og så har man egentlig ikke kommet noe konstruktivt videre heller. Sitter jeg igjen med følelsen av det, i hvert fall, og det er sikkert bare følelsene mine som på en måte spiller meg pust der, men det føles i hvert fall ut som at den samme gamle skravleklassen da, går igjen, og så sier de en hel masse ting som riktig der og da, og så hopper de videre til neste ting, og det på en måte greit, for det jobben deres, ikke sant? Men de har liksom ikke fått gjort det de skal heller da. Jeg kan jo skjønne at de kan si seg fornøyde med det liksom.
Og det tenker jeg at det er på en måte to ting her da, og det ene er at de sier ting, og så skjer det ikke. Det er litt sånn det funker kanskje. Samtidig så betyr ikke det at fordi at det er sånn det funker, så skal de være fornøyde. Det er liksom viktig å skille mellom de to tingene, tenker jeg. Men jeg lurer også på hva du og de andre prøver å si som ubehagelig for dem å høre etterpå. Fordi det jo tydelig at siden det ikke bare å fikse det for dem, så det et eller annet som vanskelig å fikse. Eller tenker du at det noe viktig de trenger å vite som de ikke har forstått omfanget av? Eller hva ligger liksom der?
Altså, det den samme gamle berøringsangsten, tipper jeg. Liksom på en måte at det såpass vanskelig, og så er man redd for å si feil ting? Så er man redd for å gjøre feil ting?
Men er det så vanskelig? Jeg føler at jeg går jo inn i podcast-samtaler med tanken om at jeg spør, fordi jeg nysgjerrig og interessert, og jeg bryr meg. Og så må det være mottakeren sitt valg og si, nei, det vil jeg ikke snakke om, eller det vil jeg ikke svare på, eller det kan du ikke ta med. Og så er det på en måte så sin sak, men jeg opplever jo at man kan spørre og snakke om veldig mange ubehagelige ting, så lenge det med en god intensjon.
Absolutt. Og det liksom, og det det som kjernen, tenker jeg, at man, og man har nok hatt en god intensjon, med liksom på en måte dette rushet med liksom bare nå skal vi ta med folk på alvor og, og liksom måtte høre og sånne type ting. Og så synes jeg for eksempel at man stoppet, ikke sant, man stoppet for tidlig med å gå etter de kommunene som brukte skjønnsmidlene til psykosocial oppfølging etter 22. juli på helt andre ting enn det det egentlig var, altså, som var intensjonen, ikke sant? Kommuner som ikke hadde noen berørte, som brukte det på å dekke opp budsjettunderskudd og sånt, type ting, helt på trynet, ikke sant? Og, og at ikke hoder har måttet rulle, pun fucking intended, er rart rett og slett altså at man ikke har drevet seriøs god gravejournalistikk på de der tingene der fordi dette her mener jeg også totalsvikt på kommunenivå og det ikke sånn nødvendigvis at altså pengene burde altså jeg hadde vært fornøyd hvis pengene hadde vært brukt til å styrke det psykosociale arbeidet i kommunen, ikke sant? Og så, sånne type ting, for da hadde man visst at da tar kommunen det til seg, så gjør de noe med det, ikke sant? Og bygger opp et team, og bygger opp kompetansen i kriseteam, for eksempel, og sånne type ting. Og spesielt små kommuner har stor nytte av å gjøre sånne ting, ikke sant? Så jeg vet ikke. Jeg synes det er merkelig. At liksom på en måte man ikke tar tak i de strukturelle problemene rundt det, fordi at ringvirkningene er såpass store, og det vil komme flere enn bare oss som overlevde Utøya til gode. Og det er som jeg har sagt sikkert 1000 ganger allerede i løpet av dette opptaket, at det har vært en stor kjepphest for meg, og det å få til det, eller å i hvert fall prøve å gjøre folk oppmerksom på det, at det krever ikke så veldig mye mer enn en god systemforståelse for å bygge opp et system som tar vare på folk. Fordi det er rom i systemet, mer enn nok rom i systemet, til å håndtere kriser, fordi kriser skjer ikke så ofte. Men man må trene. Man må øve, man må snakke, og man må ha kontinuerlig kompetansepåfyll hele veien. Og det er bare sånn man kan møte folk med den respekten de fortjener når de har vært utsatt for noe som jævlig. Og det er ikke vanskelig å spørre oss som har opplevd noe jævlig heller, fordi vi deler mer enn gjerne av våre erfaringer, fordi vi er jo opptatt av at, ok, så gikk det ikke så bra med oss, men veldig mange er jo kjempeopptatt av at i hvert fall neste person i rekka skal kunne få det sånn som de fortjener. Og det synes jeg liksom er en viktig ting å ha med seg, sånne type ting. Og det er mye av det som holder meg oppe, rett og slett. Etter John Drew har jo vært de forsøkene på å ta de der kampene, fordi man føler jo at man vil gi noe igjen, og så kan man jo diskutere om det er et utslag overfor altså si survivors guilt eller den der type at man vil kompensere for at man følte at man ikke gjorde så mye, eller fikk gjort alt det man gjerne skulle ønske at man gjorde den dagen og sånne ting, ikke sant? Men det er så innmari viktig at man bare hører på og lytter, og så at man har noen gode organisatorer rundt omkring, som på en måte kan bare ta tak og bare si at, vet du hva, sånn må vi faktisk gjøre for å få ting på stell.
Ja, det er jo ofte en overveiing her, føler jeg da, mellom hva tør vi å ta tak i, hva kan vi ta tak i, og hvordan skal vi gjøre det. Og derfor så er jeg jo veldig glad for at du vil komme hit og si noen ord om det, fordi jeg blir litt betenkt og på en måte litt rørt, hvis det er lov å si, fordi jeg tenker at det hadde vært så bra da, hvis det var et system som faktisk fungerte bedre og som var mer optimalt, fordi som du sier, det gjelder mange, og ikke bare dere som har overlevd Utøya, men jeg tenker også at det er ganske sånn stort da, å ønske det for noen andre selv om det har gått 10 år for din del da, og det ikke, altså, har det gått bra, har det gått dårlig, det ikke opp til meg å definere, men du har jo sagt noe om at du også har hatt ganske negative mestringsstrategier opp igjennom.
Jeg har hatt både positive og negative mestringsstrategier, og jeg har hatt bra perioder, og jeg har hatt dårlige perioder, og sånn jo livet generelt, ikke sant? Men det sånn at noen av vennene mine litt sånn der type, ja, hvordan går det med den motorremmen? Så sier jeg, det går helt greit. Det tungt, men det går helt greit. Jeg såpass vant til dette, at jeg klarer å håndtere det på et vis. Om det helt sunt måten jeg håndterer det på, eller om det usunt måten jeg håndterer det på, det sånn bob-bob. Men jeg vant til det. Og da det sånn der, man trenger jo ikke å mase på hvordan jeg går, på å spørre om hvordan jeg har det. Det viktigste for min del, når det kommer til sosiale ting og sånn, ikke sant, jo dette med at prøve å ha en så normal, altså et normalt sosialt liv som mulig. Og da krever ikke det mye mer enn å bare få en telefon eller en melding på Messenger hvor det bare står øl spørsmålstegn eller kaffe spørsmålstegn eller skal vi gå en tur langs Hongsvann og så, sånne helt banalt enkle ting fordi da føler man seg i hvert fall sett og liksom på en måte og verdsatt i gjengen og så jeg vet ikke. Men noen ganger jo denne altruismen jo også en destruktiv mestringsstrategi. Når man liksom på en måte tenker at ok, nå skal jeg liksom på en måte jobbe for en bedre verden, og så legger man all sin energi inn i å jobbe for andre mennesker, og så glemmer man veldig, veldig, veldig fort seg selv. Og da, det jo der vennene dine kommer inn. For det de som skal på en måte huke tak i deg og si at nå skal vi gjøre noe som helt vanlig, nå skal du slutte å tenke på alle andre, nå skal du ha det gøy, ikke sant? Og jeg har flaks, jeg har mange sånne venner, og det fint. Og de fortjener all kudos i hele verden for akkurat det. Men av og til, hvis man i en sånn liten down-periode, så føler man seg jo veldig alene likevel.
Ja, det tenker jeg at absolutt ikke handler om andre nødvendigvis. Da. Ja, som du sier, man kan være veldig ensom og alene, selv om det andre der. Men det jeg håper da, av å høre deg snakke, at flere folk kan tenke at ok, men det ikke så stort, det ikke så skummelt, og man kan ta i det så lenge intensjonene gode. Fordi, som du sier, det må ikke være verre enn å si hei, skal vi gå en tur, eller hei, skal vi finne på noe. Det jo ofte det veldig mange sier, at de ønsker at vennene skal være så normale som mulig, da, og at man skal gjøre helt vanlige ting, fordi det det som man trenger normalitet, da, selv om man lever kanskje i en hverdag som består av en del unormale ting eller uvanlige ting, og så det liksom fint å ha den basen da, av å gjøre helt vanlige ting som får deg også til å føle deg litt mer som en del av verden på en eller annen måte.
Og det jo det som gjør det så veldig, veldig deilig å jobbe, for eksempel både som personlig assistent, men også også i barn, for eksempel, også, som jeg har fått jobbe litt i nå, ikke sant? Og det det at det gir en så innmari behagelig følelse av normalitet. Det slitsomt, fordi det ikke optimalt når du har litt utfordringer i skolten. Og jobbe fra 10 til 2 og 3 dager i uka, og så de siste 3 dagene i uka, så jobber du fra 7 til på kvelden til 4 på natta, ikke sant? Fordi du får ikke den der, du får ikke den roen, den rytmen du trenger for å egentlig ha litt sånn kontroll, da.
Det høres jo kanskje ut som at du egentlig leter etter, da. For det, gjennom liksom lærerstudiet som ikke var så rutinemessig, og så det egentlig en situasjon nå igjen som ikke så rutinepreget på en måte.
Ja, men heldigvis så har jeg i hvert fall da, liksom, typ, jeg har faste vakter å forholde meg til, og det gir jo en forutsigbarhet ofte, som veldig velkommen, og da kan man ta den lille ekstra kostnaden det tar. Man får liksom litt mer energi av å bare vite at man har et sted å gå til, at man har en jobb å gå til. Og man har og har de der tingene der, og så kan jeg sikkert kjøre en lang diskusjon på hvor smart det å jobbe mer enn man egentlig bør, og sånn type ting. Men for meg så det bare en kost, altså det verdt å bli sliten for å bare ha noe å henge, liksom noe å distrahere hodet med da. Og igjen, ikke verdens beste mestringsstrategi, men jeg vet ikke. Jeg blomstrer jo litt i baryrket da, fordi at da kan jeg liksom være han der joviale Tore som kan slå en prat og en klein vits og liksom på en måte få folk til å føle seg hjemme. Det ligger liksom på en måte veldig naturlig i min greie.
Jeg tror ikke du kan ta den diskusjonen om å jobbe for mye eller ikke med meg. Der vi nok ganske like, så det fører ingen steder. Kan i hvert fall ikke lære deg noe lurt, annet enn at jeg jobber iherdig med å prøve å finne den balansen på mange måter, egentlig. Med litt varierende hell, men jeg tror ikke det meg du skal spørre til råds der, og jeg skal ikke spørre deg til råds, det høres ut som heller.
Nei, men jeg tror det en sånn vanlig ting blant oss som har litt å streame, at vi finner smarte måter, eller det vi tenker er smarte måter å løse ting på, og så det ikke så innmari smart allikevel.
Er det noe du tenker at vi må snakke om, som vi ikke har vært gjennom?
Jeg tenker at vi har vært innom det meste, som på en måte verdt å snakke om. Og hvis ikke, så får vi bare ta det i en oppfølgingsepisode i en fremtidig podcast hos meg.
Ja, enig. Tore planlegger å starte podcast. Jeg har sagt at jeg kan stille som gjest når det ønskelig, så da kan vi jo gjøre det. Men jeg var veldig glad for at du hadde lyst til å komme hit. Det satte jeg veldig pris på, at det ville være gjest til oss og pasient.
Jeg satt også veldig stor pris på å bli invitert også.
Da det bare en ting igjen å si, og det ha det bra.
Ha det godt.
Tusen takk for at du hørte på denne episoden av Også pasient. Sjekk ut de andre episodene hvis ikke du har hørt de fra før. Og har du lyst til å støtte arbeidet jeg gjør, så kan du kjøpe meg en kaffe. Linken ligger i episodebeskrivelsen. Du kan også følge meg på Instagram, ogsapasient, altså også pasient med A og ikke Å. Gjør det da. Legg inn en kommentar eller en like eller et eller annet, så ser jeg at du hører på, så vet jeg at du eksisterer. Det et prosjekt det her med også pasient som går toveis, og det veldig hyggelig om dere gir en liten lyd fra dere, enten i form av kaffe, like, rating, en follow, et eller annet, så vet jeg at dere der ute. Takk skal du ha!